Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi her igen. Jeg sidder her ved mit arbejdsbord. Og hvad gør I? I sidder måske i en god stol forhåbentlig, med måske med avisen, som I forhåbentlig lægger fra jer nu. Eller I sidder i sofaen med et strikketøj og et glas rødvin. Eller måske har I allerede lagt jer i seng og ligger mageligt tilbage i lænet. Eller I er på vej hjem i bil fra en festlig sammenkomst. Eller I sidder måske bøjet over noget arbejde, som I nu løfter hovedet fra. Ja, der er mange muligheder. Jeg ved ikke, hvad I gør, og det er jo også lige meget. Men her sidder jeg i hvert fald parat med en god fortælling til jer de næste 2 timer i programmet Farve og Cigar. Så jeg vil sige velkommen. Så vil jeg tænde min cigar. Jeg har et stump tilbage fra sidste uge, så den kan godt bruges igen. Men så heller ikke længere end denne gang, tror jeg. Jeg skal jo ikke sætte ild til pandehåret. Men den er god endnu. Og jeg begyndte jo sidste lørdag på en roman fra 1929, som hedder Degnens Hus. En dansk roman af forfatterinden Hulda Lytgen. Hun havde debuteret med en digtsamling et par år før, og er måske stadigvæk især kendt som lyriker. Jeg har en hel del af hendes digtsamlinger i min egen lille samling, også den første, og ved lejlighed skal jeg måske læse et par af hendes digte for jer. Men nu er der altså romanen Degnens Hus, som på en måde er en familieroman. Degnen, det er faren i familien, som er skolelærer i en landsby. Han er jo en uddannet mand fra hovedstaden, som er kommet ud til provinsen. Og konen, moren, Lina, hun har taterblod i årene, som det hedder. Og det giver sig først og fremmest udslag i, at hun er et naturbarn på en eller anden måde, tiltrukket af naturen. Hun må ud og gå i landskabet, også om natten. Og hun er meget, meget forskellig fra sin mand, og det giver mange rivninger. Det samme gælder faktisk hendes mor, gamle Martha, og hendes mand, Lars, som også har deres problemer i ægteskabet, selvom de jo efterhånden er ret gamle. Lars forlyster sig lidt med en naboenke, og det huer ikke Martha, og de taler efterhånden ikke sammen, når hun har flyttet sin seng ind i stuen ved siden af. Og så er der den pige, som var nyfødt i bogens begyndelse, og hedder Maria Magdalena. Og det er sådan set hendes opvoksen, som angiver tidsforløbet i romanen. Og der bliver sprunget meget. Det er ikke sådan en jævnt henflydende kronologisk roman. Og der er heller ikke nogen egentlig handling i den. Vi dykker ned på nogle tidspunkter og barnets alder angiver ligesom, hvor vi nu er henne. Og så får vi et øjebliksbillede af, hvordan det står til i familien lige nu. Men jeg måtte slutte midt i et kapitel, som hed Flugten, og som handlede om, at Maria Magdalena nu var blevet så stor, så hun kunne gå sin vej hjemmefra i oprør mod især hendes søskende, de store søskende, som drillede hende. Hun havde jo vist sin far, at hun havde tilegnet sig færdigheder ved bare at overvære noget af hans undervisning i skolen. Og hun havde ville vise det ved at gå rundt en eftermiddag, da børnene var gået hjem fra skole, og skrive sit navn i alle bøgerne. Det var ikke populært. Kan du skrive allerede? Sagde hans far jo så. Men så var han blevet vred og havde sagt mere. Nu kan du vende tilbage efter og få din straf, fordi du har griset bøgerne til. Men den gang havde Maria Magdalena slet ikke grædt, heller ikke da hendes far havde straffet hende med linealen. Hun havde næsten ikke mærket spor til det, så let havde faren slået. De var løbet efter hinanden mellem borde og bænke, og alle børnene havde kigget ind ad vinduen, men Maria Magdalena havde godt set, at faren havde smilet i skægget. Oh, ja. Og om natten havde hun ligget vågen og hørt, at faren fortalte moren det hele, og han havde været stolt over, at hun allerede kunne skrive. Men hvad det var for noget mærkeligt noget, de senere havde sagt om hende, det forstod hun ikke. Om sider havde faren sovet. Han snorkede altid i næsen. Det lød akkurat som om en tung hammer slog på yderdøren. Samtidig var hun så bange og lå og lyttede efter, og moren stoppede tit vat i ørerne, fordi hun heller ikke kunne lade være med at lytte, når hun læste. Ja, moren er jo meget læsende. Hun lever i sin egen verden, og fantasien lader hun befrugte af litteratur. Så mange mærkelige ting, der altid skete om natten. Som nu en nat, hun lå og så rundt i stuen. Der var mørkt, for moren havde slukket lyset. Der var moren kommet sådan stille frem midt på gulvet som en lysende skikkelse og havde hævet armene højt op over sit hoved. Og morens skikkelse havde nået helt op til loftet. Maria Magdalena var slet ikke blevet bange, skønt moren lå ved siden af og var begge steder. Og skikkelsen var blevet stående længe og havde strålet akkurat som en måne. Maria Magdalena havde ikke kunne få øjnene fra den, så smuk havde den været. Omsider var den stille glidet bort, og stuen var blevet mørk igen. Hun havde ligget vågen næsten hele natten og ventet på, at den skulle komme tilbage. Månen skinnede også ind til hende. Hun kunne se den mellem poplerne. Hun lå stille og så op på den og tænkte på alt det onde, hun havde gjort. Hun kunne huske en dag, hun havde været så vred på moren, så hun havde taget sin ene træsko af og sagt, at hun ville slå hende ihjel med den. Men moren havde bare taget træskoen fra hende og sagt noget om hendes sind. Bagefter var hun løbet langt, langt bort og havde været så ked af det. Men så var hun blevet ond igen og havde plukket en hvid blomst. Den havde hun krøllet sammen og båret hen i noget snavset vand og griset til, fordi hun syntes, den skulle være lige så grim som hun selv. Bagefter var hun krøbet op i et træ og havde fanget to oldenborre. Dem havde hun bundet sammen med sygarn og kastet langt, langt bort. Så langt, at hun slet ikke kunne finde dem igen og frelse dem, skønt hun havde søgt hele dagen. Ja, der var meget mere ondt end nu, hun havde gjort. En gang havde hun stukket en flue i hovedet med en knappenål. Den lille flue havde hævet de tynde ben op over hovedet og klemt dem sammen. Bagefter havde hun revet hovedet af den og smidt den væk. Alt det lå hun så tænkt på, lige til hun græd, og månen flimrede for hende, og hun burde sit ansigt ned i puden, for at moren ikke skulle vågne, for hun sov altid så let, ligesom duerne, broren havde. Ja, den bror havde så meget, og han var så dygtig i skolen. Han bliver en stor mand, måske professor, havde faren sagt. Men han ville ikke sladre i skolen, som faren sagde, han skulle, når nogen havde hvisket. Og det ville Maria Magdalena heller ikke, selvom hun fik klø, ligesom broren, for bedstemoren havde sagt, at man måtte ikke forråde som Judas. Om aftenen stod broren op på det store bord og fortalte, hvor alting i stuen kom fra, og hvad de var lavet af, både kakkelovnen og billederne. Han kunne alverdens lande på sine fingre. Han fortalte så længe til den lille bror, der var meget mindre end hun, stod og hoppede rundt og havde taget bukserne af, for han ventede på, at de skulle begynde at smide tøjet op på sømmene på væggen. Det gjorde de hver aften, når faren ikke var hjemme. Moren sagde aldrig noget. Hun lå blot af dem og sad hen ved kakkelovnen og læste. Otto var så god til at ramme søm. Han kunne også kaste med sten og fløjte, noget hun så gerne ville lære, men aldrig kunne, hvordan hun så indsatte munden. Men søsteren kunne mere, for hun var den eneste, der kunne spille rigtigt på violin. Faren havde sagt, at hun skulle lære det efter noder, men det lå hun af. For hvorfor skulle hun lære efter noder, når hun kunne spille alt det, hun ville? Nej, hun skulle ikke lære efter de dumme noder, havde hun sagt, og faren havde skændtes med hende og gemt violinen på loftet til straf for hende. Men søsteren havde straks fundet den, og nu spillede hun videre alt det, hun ville. Maria Magdalena sad gerne i en krog og hørte efter, og hun kom altid til at tænke på månen og skyerne, der fløj hen over himlen, eller også på stormen om natten, når den susede i poplerne. Men søsteren havde sagt, at hun var et fæ og havde kartoffelnæse, og derfor ville hun nu løbe hjemmefra. Men det var sandt, at hun var så grim. Hun standsede af der og tog et lille spejl op af lommen på sit røde forklæde og så i det. Næh, næsten lignede slet ikke en kartoffel. Den var helt lige og tynd. Akkurat som hendes mor skulle hun se. Var det sandt, at hun havde hekseøjne, ligesom Knorre mor? Var hekseøjne gule som hendes? Ja, hun vidste det ikke. Hun var ked af, at de kaldte hende Knorre mor. Men det nyttede ikke, moren forbød det, for de gjorde det alligevel. Hun havde læst om hende, og det var så morsomt. Altså, Robinson Crusoe havde hun læst. Faren var kommet hjem med den en aften og havde givet Otto den og sagt, at den skulle han begynde med, når han ville læse rigtige bøger. For der skulle være orden i alt, også i at læse. Faren lavede orden alle vegne. Så han bare en saks, som moren havde lagt på bordet. Når hun syede, så tog han den og sagde, at den ikke havde plads der, og lagde den i skuffen, så moren aldrig kunne finde den, når hun skulle klippe. Han listede sig også ind i skolen og rettede på blækhusene, så de stod lige, når Martine havde tørret støv af dem, for hun brød sig ikke spor om orden i noget. Hun stillede alting skævt. Også lysedue skulle ligge lige, og træskoene i skolegangen sættes i hylder. Nå, faren havde altid så meget bestilt, især i ferien, for så vidste han ikke, hvad han skulle finde på, sagde hendes mor, fordi han gik og kedede sig. Han passede på, at ingen gik med bare fødder, men havde sko på, for ikke at få glasskår op i foden, eller blive bidt af hugorme i heden, når de plukkede blåbær til moren. Han huggede hovederne af hønsene, når moren ville have suppe, men han huggede næsten altid forkert, fordi halsen skulle være så lang, så han slet ikke ramte hønen, men den fløj, og broren måtte sætte efter den, og de ingen suppe fik, fordi hønen ikke var til at få fat på igen. Så skulle de have ærter, sagde faren. Ærter var også meget bedre. Det spiste alle tyskerne, der arbejdede på teglværket. De kogte ærter hver dag på flæsk, for så blev de stærke, sagde faren. Han kunne så godt lide tyskerne. Det kunne Maria Magdalena også, for de var så morsomme. Men ærter var det værste, hun vidste. Otto kunne heller ikke lide dem. Han vendte altid skeen og sagde, vil I med, så hæng på. Og søsteren grinede, så hun fik ærterne i den gale hals, indtil faren skældte ud og kom til at hoste, så han måtte gå ud i køkkenet og ikke kunne passe på ved bordet længere, om de spiste noget, så de kunne blive lige så stærke som tyskerne. Så i en fart hældte Otto og søsteren ærterne i terrinen igen, og når faren kom ind, havde de rene tallerkener. Så han roste dem og gav dem lov til at gå fra bordet. Men Maria Magdalena kunne aldrig skynde sig så meget, at hun kunne hælde ærterne i terrinen. Når faren så opdagede, at hun intet havde spist, skændte han på hende, indtil hendes mor kom ind og tog tallerkenen fra hende og sagde, at ærter var ikke mad for små børn, og gav hende lov til at gå. Der stod hun så uden for vinduet og hørte, at moren fik skænd og fortrød, at hun ikke havde spist ærterne alligevel. Om eftermiddagen, når faren tog til middag, gav moren dem sukkermad og kaffe, fordi de ingen mad havde fået. Det var det bedste, hun vidste. Men søsteren snappede gerne hendes brød, for hun kunne aldrig vente til moren fik smurt nyt stykke. Hun kunne spise hele tiden, og var næsten lige så stor som moren. Og hun var den første til at snappe aviserne, når posten kom. Hun skændtes med moren om at læse romanerne, for hun var alt for lille til at læse romaner, sagde moren. Men det lå søsteren af og råbte, at hun var ikke lille til noget. Så moren gav hende en på øret og gjorde hende ud, og hun blev rasende og tog aviserne med sig og blev borte hele dagen. Når så faren vågnede, kunne han ikke begribe, hvor posten blev af. Moren turde ikke fortælle, at søsteren havde taget aviserne. Pludselig kom så alle bladene faren ind af vinduet, og faren stirrede og kunne ikke begribe noget. Han så ud af vinduet, men der var ingen. Så sagde han, at det var en underlig post, der var på landet, og gav sig til at læse. Men moren lå og rystede på hovedet. Hun stod og ventede på romanerne. Så Maria Magdalena syntes, det var synd, og snappede den avis til hende. Og faren råbte, at posten var en idiot, der ikke kunne samle noget i hovedet, men glemte det halve i tasken. Men posten var så rar, syntes Maria Magdalena. Han havde langt gult hår og var rød i ansigtet som gulerod. Og han havde hvid frakke med sølvknapper og en stok til at svinge med, ligesom bedstemoren. Men bedstemoren svingede aldrig. Hun slæbte altid stokken efter sig. Det fineste ved posten var nu den sorte taske. Den var akkurat som et eventyr. Når han lukkede den op og tog breve og aviser ud, lugtede det så godt af sværte. Faren fik mange gule breve. Han brækkede dem op med pegefingeren og rystede på hovedet, når han havde læst den. Søsteren havde altid sådan en lyst til at brække breve. En gang havde hun gjort det, og faren havde sagt, at hun var moden til tugthuset, sådan som hun opførte sig. Og der havde søsteren tudet, for hun ville ikke i tugthuset, havde hun sagt. Maria Magdalena havde vist posten Robinson Crusoe og spurgt ham, om han havde læst den. Men det havde han slet ikke. Og han havde klappet hende på håret og sagt, at hun var en stor pige. Hun var ked af, at han ikke kunne låne den af hende, for hun havde stjålet sig til at læse den fra brorens skuffe. Hvor havde det været vidunderligt at læse om fredag? Kom hun nu til en øde ø? Men hun så ville blive lige så ulykkelig og længst lige så meget som Robinson Crusoe? Ingen vidste, hun havde læst den, uden posten. Broren havde ikke savnet den i skuffen. Når hun blev stor nok, fik hun også en skuffe til sine sager, havde moren sagt. Så skulle hun gå i syskole, ligesom søsteren, og lære at sy navn på lommetørklæder og strikke strømper med røde striber. Så fik hun også en cigarkasse til 10 øre, til at fingerbøl og sygarn i, ligesom søsteren, der havde så meget, der var hendes. Det bedste, hun vidste, var nu at gå ned til møllen, hvor der var butik med klokke, der ringede stærkt, når man åbnede døren, for at hente lakrids eller sukker. Der stod sådan en tyk kone derinde med røde kinder. Hun talte sukkeret op i kræmmerhuset, som hun drejede mellem fingrene og huggede lakridset over med en kniv, for Maria Magdalene skulle kun have for 5 øre, og det var ikke ret meget. Ikke mere, end hun kunne have i munden. Men så længe sådan et stykke kunne vare, helt til hun kom hjem igen, skønt der var så langt, så langt. Ja, så troede hun, at hun aldrig i sit liv kom hjem mere. Alle husene ved vejen kendte hun, og vidste, hvor der var hunde. Når hun kom forbi smedens, som havde en stor hund, listede hun sig til at tage sko og strømper af, og vade over grøften, og gik videre af marken, for der kunne smedens hund ikke nå hende, men bare gø af hende. Ja. Det er så Maria Magdalena, der er på vej ud i den store verden, på flugt fra hjemmet og søskende og far og mor. Og vi får så også lige nogle tilbageblik, så det bliver en lang tur, det her. Men jeg skal lige sige til jer, at I har åbnet for Radio 24/7 her lørdag aften, og så hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao. Ja, jeg kan ikke gøre for det. Det hedder jeg altså. Og jeg sidder her hjemme hos mig selv og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket er det romanen Degnens Hus, skrevet af den danske forfatter Hulda Lytgen. Den udkom i 1929. En gang havde hun fået lov til at gå efter smør for sin mor. Det var til en helt anden butik, et meget finere sted. Moren havde givet hende det røde forklæde på og bundet en sløjfe i håret. Så var hun gået på den varme, støvede vej helt ind til byen efter smøret. På vejen hjem havde hun mødt en stor tyr. Hendes hjerte havde slået helt op i halsen af skræk. Broren havde fortalt, at tyre jog hornene ind i maven på folk og svingede dem rundt, til maven revnede og alle tarmene faldt ud. Og det var værst for dem, der gik i rødt tøj. Ak, hun havde jo rødt forklæde på. Men så tyren ville rive hendes mave i tu. Hun var stået stille af rædsel og havde klemt smøret ind mod maven. Skulle hun ikke smide sig ned i grøften, så den ikke kunne se hende? Nu var den ganske nær ved hende. Hun skreg højt. Så kom hun til at tænke på vor herre, og på at bedstemoren havde sagt, at når hun blot foldede sine hænder og så op på himlen, så var der ingen i hele verden, der kunne gøre hende fortræd. Og Maria Magdalena havde foldet sine hænder over sit røde forklæde og var gået stille forbi tyren, uden at løbe det mindste, og hun havde hele tiden set op på den blå himmel og hvisket, kære, kære vor herre. Og tyren havde ikke gjort hendes spor af fortræd. Men moren kunne ikke begribe, hvorfor smøret var borte. Maria Magdalena ville ikke sige, at hun havde smidt det på vejen, da hun bad til vor herre, for det var en hemmelighed mellem vor herre og hende, og den ville hun ikke sige til nogen, ikke engang til sin mor. Men moren havde sagt til hende, at lyve var det værste i verden, meget værre end at dø. Maria Magdalena havde aldrig prøvet at dø, og lyve kunne hun ikke huske, hun havde gjort, skønt hun var lige ved det en dag. Det var en dag, hun stod og spillede bold uden for skolevinduerne. Hun havde knust en rude med bolden. Længe havde hun stået og tænkt på, hvad hun skulle gøre. Skulle hun sige det til sin far og få straf for det, eller skulle hun lade som intet, så ingen fik at vide, at det var hende? Så kunne faren tro, det var drengene. Men så huskede hun, hvad moren havde sagt. At lyve var værre end at dø. Og dø var det værste, der var til, for Otto spurgte altid, når de spiste, om han kunne dø af at spise det, der stod på bordet, indtil faren skændte på ham, og søsteren råbte, du skaber dig. Jo, Otto var så bange for at dø. Og når moren sagde, at det var værre at lyve, så måtte det være frygteligt at lyve. Nej, det ville Maria Magdalene ikke gøre. Hun havde skyndt sig ind til sin far og sagt, hvad hun var kommet til. Og han havde slet ikke straffet hende, men taget så kærligt om hendes hoved og set på hende med sine pæne øjne og sagt, at sådan som den dag skulle hun være alle sine dage. Ja, sådan ville Maria Magdalena være. Hun ville aldrig lyve nogensinde i sit liv. Derfor havde hun også fortalt moren, at hun havde smidt smøret. Og moren havde set så underligt på hende, da hun fik det her hele at vide om tyren og vor herre, og slet ikke været vred. Hun var også begyndt at gå i søndagsskole, skønt søsteren lå af hende, når hun gik. Hendes mor havde syet en kjole til hende med mange garneringer. Den var blå og havde små firkantede ruder, som dem, der sad på kort, når de spillede om aftenen. Og et par gedeskinsstøvler havde faren købt til hende med lange snørebånd, som det var så længe med at snøre, at Martine skældte ud over dem. Dem havde hun på i søndagsskolen. Og alle de andre piger følte på dem og sagde, at de var pæne. Der var næsten ingen i hele verden, havde gedeskinsstøvler, det vidste hun. Men faren kunne sagtens købe dem, for han tjente en hel million om dagen og var rigere end kongen. Det fortalte hun til de andre børn, når de drillede hende. Gedeskinsstøvlerne havde faren købt af en kone, der hed Stane. Hun havde mange af den slags, for hun købte på auktioner. Hver gang der var auktion, kom hun og købte alt det, der var, for hun var ligeglad med, hvad hun fik, når blot hun fik det hele. Om sommeren gik hun og lugede roer for at betale det alt sammen. Det havde Stane fortalt Maria Magdalene om aftenen, når de gik op til bedstemorens hus, og det gjorde de hver eneste aften. Blot de to alene. Ingen andre skulle med dem. Der gik de hver mørk vinteraften forbi granerne og lyngheden, hvor der var både trolde, hekse, ræve og ulve og alt det i verden, der var forfærdeligt at møde. Hun holdt Stane i den ene hånd, og den anden bar Stane en stor lygte, som hun svingede frem og tilbage i mørket, så der kom sådan nogle underlige skygger på vejen. Hun gik og fortalte hende så mange historier om mennesker, der blev til trolde og ræve, og gravede sig ind i bakker og bjerge, og hekse, der red på kosteskafter gennem luften, og røver, der stak med knive, indtil Maria Magdalena grøb helt ind i hendes lasede skørter, hvor skoningen, der slæbte hen ad vejen, lugtede af køer og stald. For Stane, hun malkede på den store herregård ved eneste nat, og hun var aldrig i seng. Hun sov på stole, hvor hun kom til. Og når de kom til bedstemorens hus, fik Maria Magdalena lov til at se den store billedbibel. Se alle mændene og Jesus med ildkrans om hovedet. Og bedstemoren fortalte, hvad de alle sammen hed, og alt det Jesus havde lidt på korset. Stane sad og drak kaffe, nikkede og sov, for hun var altid så træt. Og når hun sov, smeltede den stive skoning på kjolen og løb akkurat som en lille bæk hen ad gulvet. Det var alt snavset, som hun havde samlet i stallen, der smeltede i bedstemorens varme stue. Men Maria Magdalena skulle være hjemme klokken 10, for så var det sengetid for hende, sagde faren. Så måtte hun prikke på Stane med en knappenål for at få hende vækket, så de kunne komme afsted. Bedstemoren passede klokken. Den kendte Maria Magdalena ikke endnu. Hun kunne ikke begribe den, hvor meget hun så spekulerede. Og når de kom hjem, blev der igen drukket kaffe. Stane sov, så snart hun satte sig, men for op ved den mindste lyd. Maria Magdalena havde set, at hun bar et søm i håret. Det var af sølv, havde Stane sagt. Det var et underligt sølvsøm, for det var rødt, ligesom håret, og det kunne sølv ikke være. Det vidste hun, for hun havde selv en fingerring af ægte sølv med en rød sten, som faren havde købt til hende på markedet. Det var så morsomt at gå til markedet. Men sidste gang var hun gået for langt bort fra de andre. Ingen kunne finde hende, hvordan hun så kaldt og græd. Så mange, der havde set på hende. Men til sidst kom Martine og gav hende et honninghjerte med sukker på. Ja, det havde hjulpet med det samme. Moren var aldrig med til markedet, heller ikke til juletræ. Det var underligt. Hun sad altid alene hjemme og ventede, til de kom og havde mad på bordet. Enten læste hun, eller også sov hun med hovedet ned på sine arme. Sidste gang de skulle til juletræ, var Maria Magdalene blevet så ked af det, at hun slet ikke ville med. Men faren havde skændt på hende, og Martine havde trukket sokker over gedeskindstøvlerne, for at sneen ikke skulle gå igennem. Men Maria Magdalene havde været så bedrøvet hele aften. Til sidst var hun løbet ind i stuen og havde gemt sig bag ved en gyngestol. Der var hun faldet i søvn. En fremmed dame havde fundet hende og hjulpet hende i tøjet, fordi hun skulle hjem, og faren havde været vred over, at hun var så uartig. Men søsteren havde bare drillet hende. Du snød dig selv for godterne, knormor. Martine havde fået lov til at blive og danse. Maria Magdalena kunne også danse. Det havde hun lært sig selv op på loftet, hvor hun plejede at danse så længe, til hun faldt om i morens klude. En gang var hun stået op af sengen og løbet ind i sin bare særk og havde danset med sig selv. Der havde været bal i skolestuen med to mænd, der spillede harmonika og violin. Stodderbal, som moren kaldte det, for der var kun mænd. Kvinder var forbudt. Så kunne de ikke more sig, sagde Martine. Faren kunne ikke rigtig lide det. Når moren bad om det, sagde han nej. Men sagde Martine noget, holdt han med hende. Og han holdt altid med hende, og så fik de lov. Bagefter spillede mændene kort, eller de sang viser og fløjtede. Hendes onkel Niels var den bedste til at fløjte. Han fløjter som nattergal, sagde Martine altid og lukkede øjnene. Søsteren sagde, hun var tosset efter ham. Maria Magdalene vidste ikke, hvad det var. Næ, hun kunne hverken fløjte eller spille. Det var måske alligevel sandt, at hun var et fæ. Men nu var det lige meget, for nu var hun alene. Hun græd lidt, der var så langt. Landet kom aldrig nærmere. Nu var solen blot en glødende kugle. Hun undredes over, hvad den hang fast i. Var det skyerne? Hendes mor sagde, at de var lavet af lammeuld. Lige meget. Nu skulle hun få det at vide, når hun kom til solens land. Hun gik raskere til. Hun syntes, hun omtrent var som en voksen. Der manglede ikke meget i, at hun var lige så modig som søsteren. Men hun var jo også 6 år. Hun stod pludselig stille og følte i lommen. Jo, den lå der endnu. Det var godt, at hun havde taget hysingen med sig. Den kunne måske få brug for. Ja, det kunne sagtens drille hende. De vidste ikke alt det, hun kunne tænke. Manden med den stive, hvide krave, der sang i kirken, tænkte ikke mere, end hun gjorde. Men så længe han kunne snakke, uden at nogen svarede, det var så mærkværdigt. Hvis de så hende nu, må de så ville beundre hendes mod. En gang havde de drillet hende, til hun var gået på loftet med hysingen for at finde et søm i bjælken. Hun ville bestemt have hængt sig, om ikke hun havde opdaget, at katten havde fået killinger. Dem var hun nødt til at stå og se på en hel dag, så hun rent glemte at hænge sig. Men masse killinger var der heller ikke at finde langs hele landevejens huse. Det vidste hun. Når det snart var jul, så blev der sne, og hun fik en ny dukke. Nu var det ikke engang sommer. Hun vandrede langsomt forbi de store vandpytter, som solen spillede i. Hvor langt må det være igen? Nu er de ved at spise grød. Men den lille bror fik lov til at få sirupsmad i aften, før han skulle i seng. Hvem skulle nu tage bordet for moren og finde nålene på gulvet, når hun redte hår? Nu kommer hun igen til at græde. Nej, hun skulle tænke på, at hun var voksen og ville løbe hjemfra. Ja, der var meget, hun kunne tænke på. Der var blomster, når hun kom forbi. Nogle af dem var gule. Det var heksene, sagde søsteren. Dem skulle hun ikke plukke, for de ville ondt. Så var der de blå dagligbrød. Nu kom hun igen til at tænke på sirupsmad, for hun var så sulten. Så sulten. Hvis hun blot havde stjålet lidt i spisekammeret, inden hun var gået, men det måtte man ikke for vor herre, det sagde bedstemoren. Mon englene kunne se, hun gik her og ville løbe hjemfra. Mon hun var blevet en engel, hvis hun var død dengang, hun ville hænge sig. Det var godt, at katten havde fået killinger. Hendes far havde drukket dem alle sammen i grøften, og katten var gået sin vej. Hvis hun nu mødte den, så kunne de følges ad. Hun var næsten sikker på, at hun ville møde den. Ja, måske løb den lige bag ved hende. Hun vendte sig. Nej, der var ingen. Hun blev stående og så sig om. Verden var rund, det sagde hendes far. Hun pegede rundt med sin lille finger. Jo, det passede. Verden var akkurat så stor, som hun kunne se. Søsterne sagde, at den var meget større, men det var der ingen mening i. Hun hørte, at viberne skreg. Nu kom der en tæt, hvid tåge over engen. Det var troldenes ånde, havde hendes mor sagt. Hun stod stille i stærk angst. Nu kunne hun ikke se skolen mere, eller bedstemorens hus. Nu var hun i mosen. Nu kunne hun aldrig mere finde vej hjem igen. Hvor var solen? Himlen var rød, som hendes mors uldklokke. Kunne hun nå helt derhen? Så ensomt, der blev alle vejene. Der løb en ræv forbi. Hun skreg højt. Kære, kære, vor herre, frels mig. Og du må ikke være vred, fordi jeg løb hjemmefra. Jeg ville ikke hænge mig. Jamen, det var Karens skyld. Hun knækkede halsen på min dukke. Kære, kære, vor herre. Maria Magdalena var blevet så lille og slet ikke voksen. Hun satte sig grædende ned i græsset og rystede af skræk. Hun rev, hun kom igen. Hvor langt var der hjem? Hun begyndte at råbe imellem sine hænder, som hun havde set hyrtedrengen gøre. Ha, hun var så træt. Nu var himlen violet, og jorden næsten dækket af tåge. Ja, det er ikke sådan at løbe hjemmefra som 6-årig. Her kommer nu det næste lille kapitel, Vårnat. Og nu skal vi høre, hvordan den lille Maria Magdalena bliver reddet fra mosen i mørket. Der kommer en mand kørende fra Mølle. Det er Per Isak. Han skal til Arabiens ørken. Han har en sæk mel med sig i vognen, men ellers er han alene i skumringen. Det var en tidlig våraften, og der er endnu lidt lys i vandpytterne, og langs vejen står gule troldheks og nikker til ham. Han skutter sig i kappen, for han holder ikke af skumringen. Bare han var hjemme. Der er langt til mosen. Han skal forbi granerne, og der er ingen, der kan vide, hvad granerne vil ham, om de igen vil forskrække ham ved at ligne fredelige mænd og koner, der lever trofast sammen. Han jager på hesten, men den er træt og udslidt. Den er gået for ploven hele dagen, så han skønner, det er ingen skam, at hesten er udslidt. Per Isak er et menneske, og han lægger pisken ned i vognen. Nu får mørket komme. Han når ikke mosen, før mørket når ham. Per Isak sætter kraven op om ørerne. Når han holder blikket festet på den røde aftenhimmel, så slipper han for at se på granerne. Og når han lytter til hestetravet, så slipper han for at høre efter viberne, der er samvittighedsløse nok til at minde ham. Han søger at tænke på, hvad dagen har bragt ham. Han holder sine tanker fast ved de små ting, der har hændt ham. Han vil ikke tænke på natten. Men natten har ikke glemt ham. Den kommer ubarmhjertigt listende og står foran ham på vejen og siger, her er jeg, Per Isak. Kan du kende mig? Jeg er den samme som der, eller den er bag ham og gør, at hans ryg bliver utryg. Men Per Isak opgiver ikke kampen. Han lukker øjnene, og nu er natten inde i ham. Den samme nat. Han brøler en ed og griber efter en dunk i vognen. Nu skal der brændevinen hjælpe ham mod trolleriet. Er han ikke en fredelig vejfarende, der ikke har noget udstående med natten? Har han ikke noget udstående med natten? Noget, der skal betales? Han springer af vognen og traver en tid i julesbordet. Han tager atter til pisken og bryder sig ikke mere om, at hesten er udslidt. Det bliver vårnat. Mørk, almægtig vårnat. De sorte graner strækker deres skumle grene ud efter ham som truende hænder. Jo, vårnatten vil ham noget. Han skælver af frygt og tør ikke løfte blikket. Kains blikket. Fra jorden. Han går en tid og skælver og giver efter for natten og for sine tanker. Jo, han har forskyldt sig. Han er til falds for mørket. Kommer det ikke og lurer sig ind på ham og siger ham ting, som han kender? Kommer ikke granerne og stiller sig op med fredelige mænd og koner, der anklager? Visker de ikke til ham? Hvorfor gjorde du det, Per Isak? Levede I ikke i kristelighed sammen, før du traf den anden? Vækkede du hende ikke i barselsseng, så hun aldrig fik sovet, og feberen tog hende? Ja, kan du nægte os det, Per Isak? Satte du ikke den anden ind i hendes sted, før konen blev kold i jorden? Glædede du dig ikke, da barnet døde, så I kunne blive ene? Eller var du også med til at skade barnet? Nej, nej, himlen er mit vidne. Jeg skadede ikke barnet, men det døde. Per Isak løfter sine arme ved sværgerne. Jeg kunne fordømme min sjæl, men jeg dræbte ikke barnet. Jeg nægter jer intet af det andet, men jeg glædede mig ikke over, at barnet døde. Han vender pludselig front imod dem og truer af dem. Ved I mig mere? Lad mig i fred. Jeg er straffet nok. Men granerne nikker tilbage. Ah, Per Isak, du er ikke straffet. Ingen ved det uden os. Så trækker de sig sammen. De har talt. Der jager en hvid tåge over lyngheden. En hvid troldtåge, der svøber sig om alt levende. Per Isak gyser. Hans ansigt er blegt og forgrænet. De tunge bryn er boret sammen i en forvredet linje over de ængstlige øjne. Nej. Nej, ingen ved det, og ingen skal få det at vide, hvis ikke hans mund åbner sig af sig selv, men han skal holde den lukket til sin dødsstund. Og da... Da vil Ane vide det. Ane, som var skyld i det. Kom hun ikke der til ham og var som en rose? Havde han ikke en gammel sygelig kone, der ikke kunne føde et ordentligt barn? Havde han ikke haft en slags ret, naturens ret, til at leve med en sund kvinde? Nej, Ane skal aldrig få det at vide, om han så skal gå i helvede uden bekendelse. Nej, han må bære det alene. Er han først hjemme? Ja, er han blot forbi de djævelske graner? Det tynder ud i granerne, og en stump mose kommer til syne. Han føler sig tryggere. Nu har han kun mørket imod sig. Det bliver måne, spinkel nymåne. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her i programmet Farao Cigar sidder jeg og læser højt for jer, som jeg gør hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og i øjeblikket læser jeg højt af romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Og vi følger den 6-årige pige Maria Magdalene, som er løbet hjemmefra, fordi hendes søskende og først og fremmest hendes store søster har drillet hende. Og nu er hun faret vild i mosen og kan ikke finde hjem. Men så kommer Per Isak kørende gennem mosen. Han har sit at slås med og også bange for mørket. Men Per Isak går videre. Han søger at værve sig mod mørket ved at holde blikket festet på måneringen. Det er et billede, han ser på. Et lyst billede, som er til i natten for at give ham kraft. Han standser, for han hører bange gråd, der kommer fra mosen. Hans ansigt fortrækker sig af frygt. Hvad nu? Kommer den nu igen? Gives der da ingen fred for ham mere? Han står en stund og lytter spændt efter gråden. Hvad kan det være? Det lyder som et barn, der er angst. Er det kun barn, der har angst, der behøver han ikke at nære frygt. Han, Per Isak, har ikke skadet noget barn. Nej, han er ren i sin samvittighed over for barnet. Men det døde. Han får pludselig et stort mod og griber sig selv i at slænge tømmen i vognen og løbe hastigt over mosen for at finde det grædende barn. Det er det levende væsen, der har sendt ham som en nåde i hans sjæls mørke. Hans instinkt venter sig frelse fra dette menneske, der er kommet til ham i nat. Han kryber frem mellem tuerne. De tunge bryn har rettet sig. Der er kommet lys over ansigtet. Nu er han et menneske, der har berettigelse til at være. Han har en mission, en ledestjerne. Han skal finde et barn, der har forvildet sig. Han er ikke længere ene med sin samvittighed. Samvittigheden er trængt tilbage. Den er tabt for en tid. Den er barmhjertig imod ham, og stiller sig ikke længere i forgrunden og er bydende, men under ham en god gerning. Og Per Isak, hustrumorderen, får denne gode gerning at kvittere med på dommens dag. Han er frelst et menneske. Han er kvit Gud. Han frygter ikke længere natten. Hvad kan natten skade ham? Hvad kan de stumme ting skade ham? Han kryber frem i sej trods mod natten. Han kender hver tue i mosen. Nu kommer grådet nærmere. Per Isak er på sporet. Han bliver som en vareulv. Hans næsebor åbner sig. Han snuser til mørket. Jo, han er på sporet. Menneskesporet. Nu er grådet ganske nær foran ham. Han ser taknemmelig op mod månebrynet, det lyse billede i natten, som har bønhørt ham. Han kryber stille og forsigtigt frem, for han ikke skabe frygt hos barnet. Per Isak kender frygten. Han vil kun det gode. Nu ser han noget lyst i morgennatten. Det ligger et par skridt foran ham. Åh, det er en stumt menneskebarn, der har forvildet sig. Det gode får så stor kraft i ham. Det besejrer ham aldeles. Han strækker hænderne frem. Ikke onde hænder, der vil pine, som det engang var hans vilje. Næ, gode hænder, der vil kærtegne, vil forsikre om barmhjertighed. Hans ansigt får et udtryk af andagt, af dyb, guddommelig andagt. Han våger at bede. Er han ikke Guds søn? Guds straffede søn? Han føler mørket vige om sig, og kun brynet, månebrynet, bliver tilbage. Han retter sin andagt mod billedet, helgenbilledet, og han føler sig nær Gud. Han føler en stor fred bruse imod sig, en stor, besynderlig, tyst fred, der er stærkere end natten. Han ånder denne fred ind i sig som blomsterånde, og der bliver dyb, forunderlig stilhed i ham. Per Isak græder. Han hulker al uroen ud, al nattens forpestede uro. Som blodstrøm rinder angsten ham af kroppen. Han bliver så let. Han bliver uskyldslet i natten. Per Isak er frelst. Gud har tilgivet ham. Han føler denne tilgivelse strømme igennem sig helt ud i de yderste fingerspidser. Det bliver mørke for månen. Per Isak tager blikket fra billedet, og hans hænder synker. Han husker, at han er her for at frelse barnet. En dyb glæde kommer til ham. En gammel glæde over at leve. Han sukker ved denne rene glæde, som han genkender i sin erindring. Han skønner, at Gud er almægtig, at dette barn er sendt ham af Gud. Han rejser sig og kalder stille. Barn. Han bliver angst for sin stemmes højde og standser. Han lytter og hører en spæd stemme råbe tilbage, mor! Og han hører gråden stilles. Han bliver sanseløs af lykke ved dette svar, der er som et lys, en måne mørket bringer ham. Han går nærmere og siger igen, åh, så satte, for han vil ikke skabe frygt. Vær ikke bange, lille barn. Han søger at gøre sin stemme blid som en mors, og han ønsker sig en mors skikkelse. Så står han stille og venter, for han vil, at barnet selv skal komme til ham, så alt kan blive fuldkomment. Den lille skikkelse i græsset rejser sig og står og ser på manden. Det er Maria Magdalena. Hendes ansigt er ophovnet af gråden. Hun skælver af kulde og holder hænderne fast i sit forklæde. Hun ser, at det ikke er hendes mor, men en fremmed mand, der står foran hende og tøver. Men hun nærmer sig uden frygt, og sagde mødes manden og barnet. Per Isak venter til barnet kommer ned, så griber han det i sine arme og sender en tak mod helgenbilledet, som har været ham nådigt. Det er måne, spinkel nymåne. Og ved skæret siger han, det er et fremmed barn fra en fremmed egn. Men han tager det ind til sig som en vogter og går tilbage til vognen. Han holder det ind til sig som et fremmed lam, han har fundet på en øde mark. Han kender det som sin frelse og slipper det ikke af favnen, før han har fået lagt det i vognen og svøbt sin kappe om det. Det græder ikke mere. De mørke øjne ser trygge mod ham. Han leder i sin lomme. Jo, han har lidt sukker godt til Ane. Nu giver han barnet det og smiler, fordi han har det. Han står og ser på barnet. Det spiser. Om lidt så lukker det øjnene og sover. Han nikker til det og sætter sig op i vognen og tager tømmen i fast hånd. Han er ikke længere ene i vårenatten. Han har et barn hos sig. Han har et ansvar, han kører for. Det er vårenat, mørk, almægtig vårenat. Men Per Isak frygter ikke længere natten. Den kan ikke mere skade ham. Intet kan skade ham. Han har en fred i sig, som bærer ham gennem mørket. Han retter sin andagt mod helgenbilledet, og han føler sig nær Gud. Ja. Så blev hun vist frelst, den lille pige, som havde våget sig ud i den store verden. Ja. Og så tror jeg lige, jeg stopper her. På denne side af nyhederne, som kommer om et øjeblik. Men nu kunne jeg jo lige nå at læse et digt for jer fra Hulda Lytgens første bog, digtsamlingen Lys og Skygge fra 1927. Jeg sidder med den her i en lille bog i papbind. Og det er sjovt, at hendes allerførste bog indeholder det digt, der er mest berømt af hende. Jeg tørster aldrig efter vin. Jeg tørster aldrig efter vin, men dine læber, en skønt den drik, de skænker mig, er den, der dræber. Jeg ejer i min sjæl en sum af mørke magter. Jeg er en slave af et sind, som jeg foragter. Imellem os står som en mur en anden kvinde. Det hedder aldrig mere ven, det hedder fjende. Jeg kommer aldrig mere nær din læbes lykke, men jeg vil sende dig hver nat mit læmes skygge. Og den skal kredse om dit sind med stærke sanser, og du skal være viljeløs som fnug, der danser. Og jeg vil lade hadet gro dybt i mit hjerte, og aldrig skal en tåre mere mit øjesmerte. Jeg elsker dig så dybt, at jeg til tider tænker, Gud give, at vi begge lå i dødens lænker. Vi skulle sove mund mod mund i gravens celle, så ubekymrede som børn om livets velle. Vi skulle sove som berust af mørke magter. Vi skulle sove fra et liv, som vi foragter. Jeg længes så usigeligt mod dine læber, en skønt den drik, de skænker mig, er den, der dræber. Ja. Kærlighed og jalousi. Voldsom. Og sådan var hun, Hulda Lytgen. Store, stærkt udsvingende følelser. Og noget meget maskulint. Og noget meget feminint. Ligesom tvunget sammen i en person. Det har ikke været nemt for hende. Ja. Jeg vender tilbage om lidt. Når I lige har fået nogle nyheder, så sidder jeg her med cigaren igen, og jeg kan lige nå at få mig et lille hiv af den. Hej så længe.
Synkronsvømning.
Det synes jeg er en rejsel.
Nu kan du igen spørge Jørgen.
Det er rigtig grimt. Det er rigtig dumt.
Om alt.
Det er meget borgerligt, synes jeg. I en dårlig forstand.
Filminstruktøren, digteren og sportskommentatoren Jørgen Leth svarer ærligt og bramfrit.
Hvad synes du om fitnesscentre?
I hans radiobrevkasse.
Jeg er ikke imod fitnesscentre, men jeg hader den musik, de spiller derinde. Det gør jeg. Hader den.
Send dit spørgsmål til Jørgen Leth på sporke@radio247.dk.
En lytter spørger, har du nogensinde været i Ishøj?
Det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Altså spørge og Jørgen med O i stedet for Ø.
Jeg har engang været i Brøndby Øster.
@radio247.dk.
Jeg vil gerne have et nyt spørgsmål.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage igen. Og sidder her med Degnens Hus af Hulda Lytgen. Maria Magdalena på 6 år var jo gået hjemmefra. Og var faret vild ude i Grætterne. Sådan moseområde, tror jeg. Og vi hørte jo, at hun blev reddet af en mand. Men hvordan må det gå derhjemme i mellemtiden? Det kommer der noget om nu. Lina gik og vred sine hænder og ventede, at Grætterne ville give dødstegn fra sig. Blot et synligt dødstegn på spidsen af en brandhage fra barnet, som var borte. Nu er det 3 døgn siden, at Maria Magdalena legede med sine kludedukker i sand. Blot 3 små døgn af den dræbende tid. Alle omegnens stoddere var mødt op med hver sit søgeredskab og havde gennemrodet hedens utallige grætter i miles omkreds. Men intet dødt barn var kommet til syne. Kun den rådne tørvemuld havde skredet i den smudrede ensomhed. Og vandene havde gnistret imod mennesket. Nej, vi kender ingen ny hemmelighed. Hos os er alt af evighed. Og så lagde de sig igen, så glat og skinnende, så djævelsk sorte og udgrundelige på den slimede overflade, til mennesket gik bedrøvet bort og fandt, at det var ufatteligt. Til hvor var barnet? Kunne vilde dyr måske æde det i en fredelig hedeegn? Kunne lygtemændene have forvandlet det til en sten? Eller heksene taget det til opfostring? De var en skare af brogede mænd, lige for spillemanden Julius, der lagde for ved stodderballerne, og broren Nils med nattergalefløjtet, og den tossede krøger Marinus, der lugede i ryggen af frygt for mennesker, som alle var mødt og blev beværtet af den vimse Martine, der skinnede i øjnene som lak, blot hun så et par bukser. Det trak ud. Nu havde eftersøgningen varet i 3 dage, og brændevinen faldt tørt på dette sted, bemærkede en tørvegraver. Nu gav de op, alle mand, og blandede kort til et tidsfordriv. Herregud, tøsen var druknet og sad fast i et eller andet bundløst hul i mosen, fjern fra jordiske blikke, eller også havde djævlen taget hende. Men Lina var utrættelig i at søge. Ustandslig gik hun mod døren, som ventede hun, at nu ville en lille spæd skikkelse lette på klinken og komme tilbage. Men intet skete. De mørke vårnætter var ikke gavmild mod mennesket. De havde nok i deres eget liv. De var så mættet af grøde og havde kun sans for at suge til sig af safterne og vokse sig stærke. Hvad var en stump menneskebarn? Nå, et strå på en øde mark, som døden viklede om sin finger. Men Lina havde håbet tilbage, så længe hun ikke havde set døden i øjnene. Håbet levede endnu i hendes sind og var ukueligt. Kunne nætternes Gud bedrøve hende med også at tage dette barn fra hende? Skulle hun igen se den støvede ligvogn med de ligelugtende kranse rulle sørgmodig afsted mod den ensomme hvide kirke, som hun frygtede mere end alt andet, og som hun gemte sit ansigt for med snippen af sit hovedklæde, når hun tilfældigt kom forbi. Og det var måne, rigtig fosforagtig seermåne, der afslørede hendes armod og ensomhed. Var denne hvide kirke ikke hendes fjende? Gemte den ikke i sit kalkede indre en kold ild? En dødstille flod af århundreders tårer. Hvor ofte havde hun ikke før i tiden siddet under de isnende vælvinger og følt det uendelige ekko af de dødes uløselige sorg risle igennem sit skælvende hjerte og følt rummet i sig blive hvidt og øget. Til den mystiske salmesang havde vækket hende med sine stråler af hellig indfold, og præstens stemme kaldte hende tilbage til den bølge af nutid, hun levede i. Nej, nu skulle kun døden drive hende ned mod denne kirke, når hun følte det som sin menneskepligt at følge slægtens døde til den evige søvn under de fattige græsture. Det havde brændt sig ind i hendes erindring. Drengen, der døde vinteren før denne ubarmhjertige vår. I måneder havde hun båret det udmagrede barn på en pude tæt ind imod sit slidte moderbryst, hvor der ingen kraft fandtes mere til at stride imod døden. Dag og nat, uden søvn i de bedende øjne. Til døden havde vristet sit bytte til sig, og moren i hende havde skreget, uden at en tårer havde løsnet sig af det frosne væld, hun bar i sig. Åh, hvis hun blot kunne græde, så noget kunne blive taget fra hende af den ulidelige smerte. Men kun suk fra hendes bryst og den brændende ild i hendes øjne var alt, hvad naturen havde givet hende i sin kolde nåde til at modstå sin smerte med. Og smerten blev i hende. Den forstenede sig i hendes sjælsglødende ensomhed. Men den lille Maria Magdalena havde fulgt hende med sine voksne øjne dag efter dag. Hun følte, at dette barn var det største af hende selv, var hendes egen sjæl i en ny genfødelse. Lina stod i bryggerset og lyttede. Nogen rørte ved klinken og tog i døren. Kunne det være barn? En glædesfunke tændtes i hendes matte øjne, men trinene var så tunge, og døren skød sig så hastigt op, at det ikke kunne være barnet, og funken slukkedes af der, og øjnene blev igen blege og trætte. Nu gik døren helt tilbage, og gamle Martha trådte ind, tung og uformelig med sit franske sjæl festnet under det blålige ansigt. Hendes læber var stramme og beslutsomme, og blikket havde intet mistet af sin uroklige sikkerhed. Guds fred, Lina. Har I fundet barnet? Hun satte sølvknapstokken frem foran sig og stod og ventede på svaret. Men Lina rystede på hovedet. Ach nej, mor. Barnet er bliver borte, den lille stakkel. Jeg venter kun på, at døden skal bringe hende tilbage. Hun tog sig hastigt til munden, så var hun blevet forskrækket for sin egen tale, gik tæt hen til moren og greb hende i sjælet, som ventede hendes instinkt sig uvilkårlig frelse fra denne faste skikkelse, der stod der så urokkelig sikker. Tror du, der er råd mere? Hviskede hun spændt og stirrede moren ind i ansigtet, som ville hun læse barnets skæbne i de furede træk. Men Martha nikkede profetisk. Jeg har ikke drømt om kål nogen nat, og Gud har intet dødstegn givet mig til den dag. Så jeg ved, at Maria Magdalena lever og kommer tilbage. Lina greb hende fastere i sjælet. Hendes ansigt skiftede pludselig til den reneste glæde. Ved du, at hun lever, mor? Råbte hun forundret. Det bævende håb i hende bredte sig og trængte smerten helt tilbage. Hun foldede sine hænder og så på moren. Så stor din tro er, sagde hun, ligesom beskæmmet. Ja, sagde Martha, så stor er min tro til Gud, at jeg ved, når han vil tugte mig. Hun tav pludselig og hævede de rindende øjne mod bjælkeloftet, som bad hun lønligt om tilgivelse for sine ords hoffærdighed. Så sagde hun stille og næsten ydmygt, kom, lad os gå ind i køkkenet og sætte os og vente. De gik ind i køkkenet, og Martha satte sig ved komfuret. Lina ragede op i gløderne. Hun ville koge kaffe, koge festdrik, for hun følte sig så let i sindet ved morens faste tro. Larmen trængte ud til dem fra stuen, hvor de brogede mænd var forsamlet. Af og til hørtes Martines pigeagtige vin blandet med mændenes skovrende grin. Jo, de forlystede sig. Døden var glemt. Alt kan glemmes i vårnatten. Martha sad med de tykke hænder om stokken. Hagen hvilede på sølvknappen. Hun lyttede i vrede. De gamle øjne lugede med et genskær af fordomsild. Munden var stram og forarvet. Lina gik roligt om og flyttede tingene meningsløst. Hun vidste, hvad der ville komme. Hun kendte morens strenge sæder og skik. Omsider sagde Martha og spyttede faktisk. Føj for et læben at føre en sørgelig dag. Hvor længe har du i sinde beholdt denne fjantede pige? Am mor, det er da ikke stunder til at tænke på Martine i den tid, vi går og venter på at få at vide, om Maria Magdalena lever. Hun så bebrejdende på moren. Men Martha nikkede selvretfærdigt. Lina, du har andre børn end Maria Magdalena, og tugt og herrens formaning kan de ikke få nok af disse let sindige tider. Men jeg vil ikke skræmme dig til døde i denne tunge dag. Hun tav og sad og rokkede med hovedet, så var hun blevet træt af at formane. Nu fik hun en kop kaffe, som hun slubrede i sig. Hun bed af kagen, som Lina rakte hende. Nå, det var godt, sagde hun mere fredsomligt. Men hvor har du Peter? Spurgte hun mistænksomt, som var hun pludselig kommet i tanke om noget. Han er med Karen i købstaden på tredje dag. Du ved, det er påskeferie, svarede Lina. Nej, Peter ved intet om det, fortsatte hun hastigt, som for at forsvare en skjult uret imod ham, da hun så, at moren hævede brynene. Men Martha lod sig ikke formille. Der skulle nok blive noget at anke over. Har han stunder til at fare til købstaden i disse vårdage, og lad dig sørge for, at der bliver lagt kartofler i rette tid, råbte hun vredt og satte stokken hårdt i gulvet. Fy for denne dovne fremmede, du har valgt dig, og er tøsende selskab for ham at slæbe med sig til alt slags ugudelighed. Men Lina Tav, hun kendte moren, når hun var i det hjørne. Det var, når hun var utilfreds med sig selv. Hun satte sig på tørvekassen og skilede hen til hende. Martha havde igen sølvknappen under hagen og rokkede videre med sit gamle urolige hoved. Af og til bredte hun underlæben foragteligt ned, når larmen fra stuen blev hen for stærk. Hvad var nu det for usædelige skikke og upålidelige dage, der var der i huset? Vidste hun ikke, hvor sand tro og kristig orden trivedes? Næh, han skulle ikke narre gamle Martha, denne nymodens fritænker, med de sære blikke, som hun hummede sig for. Hvad skulle han der på egen med sine verdensvaner? Var hun ikke en agtværdig bondekone, der ikke behøvede at stå tilbage for nogen, end sige, der kom til at genere sig for sig selv, når han så på hende? Vel havde hun ikke kundskab om denne verdens hoffærdighed og ødelæggelse, men hun havde det, der var mere værd. Hun havde sans for de evige ting og var bibelstærk. Der kunne han ikke klare sig med sine hedenske anstigninger. Næh, der måtte han lade gamle Martha, at hun var den klogeste og den, der rækkede længst. For denne letkøbte fremmede, hvad frygtede hun af ham? Var hun ikke en tækkelig, solid bondekone, der havde Guds marker i sin besiddelse og sin tro på fast grund? Men det var nu lige meget. Hun kunne ikke nægte det for sig selv. Der var ikke altid tvivl om det, han sagde. Han, lærdomsmanden. Den kunne komme over hende, som nu den aften, da hun gav barnet navn, angsten for døden og udslettelsen. Det var snart lige ved, at hun gik langt uden om sin bibel og knap turde granske i den. Til var den ikke på sine steder forræderisk imod hende. Nej, hun turde ikke tænke så langt. Nu ville hun kun holde sine tanker fast ved den evige salighed. Tvivlens sorte håndlanger skulle ikke længere friste hende med sine snedige forestillinger. Ja, bort med alle disse hedenske lokkelser. Hun var atter den trivelige, enfoldige Martha, der hvilede i sin Gud. Hun rømmede sig fredeligt og så op. Ja, ja, Lina, din skyld er det nu ikke, at det er uskik her. Du har altid været tro fra lille af, og jeg har intet på dig at udsætte. Og vi sidder jo heller ikke for at holde ufred, ved du nok. Ja. Så lad os da være stille og stål på vor herre. Ja, lad os det, mor. Jeg holder heller ikke andet ud, sagde Lina tungt. De sad en lille tid og ventede, så spurgte Lina stille og næsten frygtsomt. Tror du, hun kommer, mor? Endnu i denne nat? Ja, svarede Martha, og hendes stemme havde atter den klang af fred. Ja, Lina, endnu i denne nat. Tak, mor, sagde Lina bevæget. Hun havde lagt sit hoved ned på sine arme. Ak, blot hun havde denne klippefaste tro som moren. Men hun måtte hente sin styrke hos hende og håbe, kun håbe, hvor moren var sikker. Det var allerede langt over midnat. De små ruder var næsten vintersorte, skønt vårnætterne var vidt fremskredne. Det var ikke måne, men der var enkelte spredte stjerner med lidt lysende himmel om. Der var sådan en bleg, mørklæden ro overalt, som havde vårnatten lukket rummet inde i et skumrende halvlys. Martha sad og så mod ruderne. Hendes kortfattede tanker flakkede rundt mellem undrende over mørkets gådefulde mystik og tingenes absolut ubestandighed, og sin tvivls usvigelige sikkerhed. Hun strandede på alle tre skær, og hendes sind vondede sig i uro. Hvad var nu det for nådesløse tanker? Hun prøvede på at hage sig fast i denne nats nyskabte håb. ville Gud blot bønhøre hende på dette ene punkt, så skulle hun levne ham alle sine kommende dage. Ak, hun var en stor synderinde. Men én ting stod fast. Maria Magdalena måtte komme tilbage. Hun holdt det ikke ud. Hun måtte have dette tegn fra Gud. Hun måtte gå på akkord med denne Gud. Men hvad var det, der skete? Svævede der ikke nogle underlige hvide fnug forbi ruderne? Var det budbringere? Det kunne være et varsel fra den højeste, en anerkendelse fra Gud. Og nu hørte hun også en stærk blæst komme, en natlig blæst fra mørket derude. Hun lyttede til den susen. Var Gud i denne susen? Hun sad ganske stille, i åndeløs naiv henrykkelse. Jo, det var en nådegave. Der ville ske et under inden så længe, endnu i denne nat. Hvor Gud var god imod hende, og forbigik alle hendes fejl og svagheder. Nu skulle hun blot sidde og vente på, at den tålmodige ville lade underet ske. Og hun smilede med dette selvsomme smil fra gamle tiders drømme, og hendes øjne så med dette anelsesfulde lys, der henter sin flamme langt indefra, i den menneskelige sjæls ufattelige regioner, der hvor alting er muligt, og intet er for dybt eller for gådefuldt til at fattes. Åh, nu var tegnet der, og hendes tro var sikret i alle dage. Hun nikkede taknemmeligt til ruderne, de fattige vorruder, der havde slidt mærkeligt budskab til hende fra Gud. Hvor rørende sad hun ikke der, hvor hverken for stor eller for gammel til at være barn igen. Hendes franske sjæl var en hel verden af broget ufattelighed, og komfurilen kastede ildskygger over hendes kluntede sko. De tykke, ydmyge hænder, der var foldet omkring sølvknapstokken, følgesvinden i dagene, var to trofaste arbejdere i vingården. Livets rige vingård, hvor Gud i sin dybe visdom lod druerne hænge så lavt af hendes falmede mund kunne række dem og drikke deres høstlige saft. Og gamle, rige Martha var så god at få forstand af, for alle de mennesker, der er så indbilske over deres kundskab om Gud, som kun den enfoldige kan begribe. Men Lina, hvad bliver der af hende i denne tålmodige ventetid? Jo, hun sidder helt fortabt i en andagsfuld undren over moren. Hun er næsten som barn igen i al sin ærefrygt for hende, der kom som et frelsende budskab. Hun ånder tungt og sætter sig endnu dybere ned, helt ned til askeilden i skuffen. Der vil hun sidde og vente ved morens fødder, indtil barnet kommer tilbage, til hun føler også, at underet er nær i denne nat, der vokser sig tættere for hver time. Så kommer der et kapitel, der hedder Underet. Der er så mørkt og ensomt på vejen mellem poplerne og lyngdragene. Der kommer ingen efter midnat der. Næppe nok en herreløs hund kommer strygende i vild flugt mod himmelrummet. De lange lige popler, der har vokset sig gamle, har set så mange komme der i dagene. Det manglede blot, at nætterne ikke var til at hvile i og få ro i sindet. Nej, der kommer ingen efter midnat der. Men lad os vente lidt og høre efter. Det skader ikke at være tålmodig. Kommer der ikke en vogn skramlende om bag ved Rigsbakken? Jo, men der er en vogn med en hest for, der har travlt og skal til skolen. Det er en enkel beskeden fjellevogn af dem, der æges tørv i. Nu er den blevet fejet ren og kan bruges i nødstilfælde, når nogen skal køres hjem i en gal hast efter mørk midnat. Den har kun én ægefjæl, og på fjælen sidder to uformelige bylder, en lille og en stor. Den lille hælder sig tillidsfuldt til den store, der sidder stiv og sikker og holder en pisk strakt lige op i natten, så den bliver til en smal stribe, der kløver mørket. Nu kommer bylderne nærmere. Det er to mennesker. Det er Per Isaks Kahl og Maria Magdalena. Den længe savnede. Så kommer hun alligevel tilbage, trods grætter og troldtøj. Hun er så bleg i sit lille ansigt. De mørke øjne er ikke trygge for natten. Godt, at hun kan se morens vindue nu. Der har været lang tid til at græde i, helt den ensomme vej gennem mosen, men nu er hun ikke bange mere. Morens vindue er tændt. De kører rask ind forbi poplerne og lander i gården med et hissigt knald med pisken, der kan høres helt ind, om nogen skulle sove og trænge til at vækkes. Kalden springer af vognen og tager barnet på armen og går ind med det. Han smækker hårdt med klinken, for han har et vigtigt ærne at besøge. Han kommer helt ind i køkkenet til de undrende kvinder, der står stive som to saltstøtter over det, der sker. I døren ind til stuen trænger sig de brogede mænd med Martine Forrest. De er alt forvirrede af nattesvir og forundring. Martine er den, der først kommer til sig selv. Hun hviner højt og falder om i nattergalefløjtets arme. Men det er også den rette favn for hende. Der farer en skælven gennem Line. En frydefuld skælven. Hun strækker armene ud og modtager barnet. Åh, det er Maria Magdalena, den lille pige. Barnet, der er kommet tilbage, under der er sket, så har nætternes skud alligevel været hende nådig. Og hun knuger barnet ind til sig og går med det tæt hen til moren og peger på det. Se, se, det er Maria Magdalena, siger hun blot. Hun kan ikke sige andet. Det er, som om hun viser moren noget ganske nyt og mærkeligt. Men Martha ser på hende med sine gamle øjne, hvor i så meget en visdom er tændt. Lad os ikke glemme at takke Gud, siger hun sagte, og rækker en finger advarende op. Ja, det var jo godt. Jeg skal lige sige til jer, der er måske kommet til for nylig, at I har åbnet for Radio 24/7, åbnet for programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer hver lørdag aften. Og i øjeblikket læser jeg af Hulda Lytkens roman Degnens Hus, som udkom i 1929. Men Line hører hende ikke i sin henrykkelse. Hun tænker bare, at hun har barnet hos sig, og hun bærer det ind forbi de brogede mænd og Martine, der nogenlunde har samlet sig. Martha står og ser efter hende, der går der så rank i ryggen, som en moden sommer. Hun strammer munden hårdt. Den huer hende ikke denne tøjlesløse glæde. Hun føler sig ligesom lidt forurettet på Guds vegne. Det er næsten som at være ugudelig at se sig, som Lina gør det. Men Lina er allerede inde og har tøjet af barnet og lægger det i seng. Det har et stykke sirupsmad trykket sammen i hånden. De små fingre er helt klistret af sukker. Men Lina lukker smilende hånden op og tager maden bort. Hun sutter på fingrene. Så glad er hun. Det er ingen sag at leve nu, da hun har fået lov til at beholde barnet. Hun er så ung og ren i sin glæde, og hun har helt glemt Martas Gud. Hun bliver hos barnet til det sover, og sidder og klapper tæppet blidt til rette, og smiler som en mor. Ude i køkkenet er der stor opstandelse over hjemkomsten. Per Isaks Karl sidder og tyller flere stærke kopper kaffe i sig. Det er Martha, der har budt ham til bords. Noget må der gøres for at formilde vor herre, føler hun. Per Isaks Karl er en af dem, der er store og mørke og har sort hår ned i panden. Han har besynderlige lugende øjne. Der er ligesom sultskade i dem. De kan ikke få luft, hans øjne. Hvad er det nu, det er pigerne eller bare stjernerne, der volder det? Han sidder og ser på Martine, der skælver som et hvidt aks for hans sultne blik. Og uvilkårligt kommer hun ham ganske nær og rører ved ham med sin runde pigearm. Nattergalefløjtet oprører sig over det. Hvad skal den fyr her, tænker han. Og som for at bringe ham en slags forlegenhed, spørger han og smiler bredt af sin snedighed. Hvordan vidste du, at barnet hørte hjemme her? Men den anden har allerede opdaget ham og sender ham et af kamplyst glødende blik. Ja, der kører vel mælkevogn også til os, selvom vi bor i mosen. Og kusken havde bud til Per Isak. Efter han havde sagt det, vender han ryggen til nattergalefløjtet og gider ikke spille flere ord på ham, men passer sin kaffe og Martine. Den anden har ikke noget at indvende imod det fornuftige svar, men bemærker sindigt til mændene, som får at slippe helskindet igennem, for han tør ikke hiskalen op med flere spørgsmål. Ja, der er vel ikke mere her for os at gøre. Vi må vel ellers se at komme hjem af. Ja, det må vi vel, svarer mændene i kor. De er alle næsten ædru. Den sære begivenhed har taget rosen med sig. De begynder at bryde op og tage afsked. Men nu kommer Lina ud og giver dem alle en venlig hånd med tak for alt, og hun følger dem til dørs. Det skal blive godt at komme hjem igen til fiolen, siger spillemanden Julius og fikter med armene, som favnede han allerede instrumentet. Og nattergalefløjtet får ligesom lidt mere mod ved hans lystighed. Han våger et spinkelt farvel til Martine, som er dels ikke indser ham. Bagerst er Krøger Marinus. Han luder sig igennem bryggerset og de mange mennesker, til mørket sluger ham, og han bliver mere sikker. Nu da ingen ser ham, retter han sig næsten helt op og har ikke længere blikket festet på jorden, men lurer sig til at se sig om med øjne, der er fortrolige med mørket. Martine sidder på køkkenbordet og lader de faste ben dingle over gryderne på underbordet. Hun kan ikke få øjnene fra Per Isaks kald. Kør du med mig et stykke, visker han spændt og giver et kast med hovedet ud til hesten, der stamper i gården. Hun nikker og ser advaren hen imod Martha. Kalen ser samme vej og nikker igen. De forstår hinanden. Der sidder nu Martha og er vidne til al denne syndighed. Men hun lader, som om hun ikke ser det. For Per Isaks kal har gjort en god gerning, har været sendebud for vor herre. Han er ligesom lidt hellig for hende. Hun har stor respekt for ham. Men for at lede ham ind på mere alvorlige spor i hans vildfarenhed, spørger hun bundemæssigt til vores sæden, om den er kommet kristligt i jorden. Jo, den er i god grøde, svarer han, og bliver sindig og rolig ved hendes forstandige spørgsmål, hvor i han ligesom aner den skjulte formaning. De sidder lidt og nyder den forbønderne særegne tavshed. Hver for sig har de sit at skjule for hverandre. Så siger Martha blot for at sige noget. Ja, så du, Per Isaks kald, så ved du vel, hvor Lars har sit tørreskifte. Hun nævner mandens navn, som er det en død ting, hun ikke kan komme udenom. Jo, han kendte skiftet og trøster hende med, at det tegner til gode tørv denne sommer. Så er der stilhed. Men nu kommer Lina tilbage. Hun har stået i yderdøren og nynnet efter mændene. Går du med ind til barnet, mor? Så kan du sove på Peters seng, spørger hun. Men Martha vil hjem og afslår alle forslag om følge. Hun vriser hånligt af mørket. Hun har gået så ofte i natten, at de kender hinanden. Lina trænger ikke ind på hende. Hun ved, at moren går helst alene. Og Martha tager afsked og rokker langsomt ud af døren, som Lina åbner for hende. Tak for denne nat, siger Lina bevæget. Ja, tak selv, Lina. Og tag vare på Martine, slutter hun, og under sig den sidste rest af formaning. Lina står og ser efter moren til mørket har skjult hendes franske sjæl. Hun lytter lidt efter lyden af stokken i vejen. Det er sådan en ensom lyd i natten. Klokken er næsten tre, og alle huse er mørke af søvn. Så går hun ind til de to, der blot venter på at blive ene. Hun siger et hastigt farvel til Per Isaks kald, og er alt for bevæget til at kunne takke, men beder ham hilse husbånd. Han rejser sig sindigt med et sigende blik efter Martine, der går stram og dyre til sit kammer i bryggerset, så længe Lina ser på hende. Men Lina går hastigt ind til barnet og har ganske glemt de to, der bliver stående og er målløse over hinandens øjne. Martine har lagt sin hånd på dørklinken til sit kammer. Hun står og løfter den meningsløst op og ned, som ved hun ikke andet at tage sig for. Per Isaks kald bliver vild over denne forjættende jernklang. Sulten springer ham af øjnene. Han griber om Martine og støder døren op og kaster pigen på sengen. Han stønner højt af savn og sparker døren i. Den slutter sig fast til karmen, som to elskende slutter sig til hinanden, og lader ikke et øje ane, hvilket under den gemmer bag sit brune, trofaste træ. Men udenfor i mørket står den herreløse hest og vrinsker for fjælevognen. De enkelte spredte stjerner er blege af nattevågen. De lange lige popler står og mumler for den lune blæst, der kærtegner den myldrende vorsæd med sine grøde kys. En skikkelse hugger sig frem med sin stok. Det er gamle Martha. Hun ser så forladt ud i mørket. Hendes ansigt hviler i en smertefuld ro. Af og til står hun stille og puster tungt for blæsten. Ak, hun har ganske tabt sine stolte formaninger, og er kun som et ydmygt fnuk i rummet. Undervejs rækker granerne efter hende og slider små silkefnuk af hendes fine franske sjæl og spreder harpiksk duft lønligt mellem de tunge frynser, som ved de gavmildt give en lidt mærkeligt sjældent naturduft med på hjemfarten. Men ude i heden, der hvor en korsvej skiller lyngdragene, og grætterne åbner deres listige taterøjne, står Lina og ser ned i grætternes gnistrende dyb, hvor de blege stjerner mat spejler sig. Det er, som om hun håner den med sin lystige sang. Nu sparker hun overbærende en jordknold ned. Det giver et bundløst plump i mudderet, der atter forsøger at samle sig i dybet, så overfladen igen kan skinne forførerisk mod mennesket. Jo, disse farlige grætter er et stykke særlig natur, og lurer sig alle knep til af livet. De har døden i deres dyb og lystigheden på overfladen. De er som hissige klovner, der ler sig ihjel for at tækkes publikum. Nu går Lina tilbage fra sit hånlige besøg. Hun nynner en stump af en vise. Den friske blæst farer i hendes forklæde og spreder vingerne på skuldrene ud. Hun kommer forbi den herreløse hest og smiler af forundring. Jo, der er andre, der har sans for livet, tænker hun. Hun bliver pludselig bedrøvet og minder sin egen lynende ungdom. Men så slår hun hårdt med nakken og vil kun tænke på nuet. Dog kan hun ikke bare sig for at stå et øjeblik og lure ved Martines dør, men da hun intet hører, går hun hastigt ind og skammer sig selv ud med et stort smil om sin gode mund. Hun sætter sig igen ved Maria Magdalenas seng og venter på, at den blege morgen skal komme der fra østen, hvor hendes vindue vender ud. Og hun sidder og ser på, at mørket langsomt viger for den gryende dag. Ja. Og så springer vi igen til landevejens folk. Det næste kapitel her. Det er i en af de sene nætter i december, knap før jul, at Lina sidder ene oppe og venter på, at Jens Blæsbjerg skal komme fra kroen. Det er bidende koldt, ret et vejr til at fryse ihjel i. Hun tør ikke gå i seng, før hun har hørt ham. Det er ingen vanskeligt at høre ham, for han kommer ikke stiltiende. Nej, han kommer som storm langs landevejen, og der slår gyldne gnister fra hans gule krikkeshove. Underlig, at den har kunnet gøre det så længe. Rede mager, som den er. Broren Otto var kommet farende ind fra skolen og havde fortalt, at Jens Blæsbjerg var set ved trætiden i strygende karriere forbi Rigsbakken mod landsbyen. Jo, nu skulle der drikkes igen. Disse folk fra mosen varmede sig ved brændevinen, og koldere vejr til brændevin var ikke let at opdrive. Han havde stået ret op og ned på den usle agefjæl med strammet tømme og pisken faretruende i vejret og skrålet: Her kommer Jens Blæsbjerg, plads for Jens Blæsbjerg. Og den forfærdede krikke havde taget vejen fra bakken til skolen i et par farlige spring og lade fjælevognen slå sludder efter sig. Alle ungerne var sprunget til ruderne og havde jublet ved synet og trykket næserne flade af beundring. Jeg selv, Peter, havde ladet sig forbavse og glemt at holde justits og orden lang tid efter. Lina sidder ved det store bord og lytter ud i stormen. Sit mørke hoved har hun lagt ned på sine stærke arme. Nu blunder hun lidt en gang imellem, men hendes søvn er agtpågivende som et dyrs. Samtidig hæver hun sit hoved og lytter endnu stærkere, mens hun ser over mod de sorte ruder, som stormkastende farer hylende imod. Det var ikke godt at være ude på landevejen i decembernatten. Er jeg til fare, hun gysende sammen, når stormen jager sit hui igennem skorstenen. Gud nåede vandringsmanden, tænker hun, og ryster af kulde i sit kastesjal. Hun rejser sig og lægger nogle tørv på ilden, og sætter kedlen over, om det skal blive nødvendigt at få Jens Blæsbjerg ind og tørre ham op ved en kop skoldhed kaffe. Så sætter hun sig vognen. Hun kender disse kroture fra tidligere nætter. Og ofte har hun ikke siddet og ventet på ham i frost og regn, og samlede gamle kapper og sække sammen, så hun kunne dække ham til, om han skulle være søgt til kartoffelkuglerne for at sove rosen ud. Som nu den nat, hvor de havde fundet Jens Blæsbjerg i landevejsgrøften. Det var just den nat, da stagene var kommet hæsblæsende til skolen og havde banket på ruden og jamret sig over, at de havde glemt at tage tøjet ind for lyngen. Storvasken, som de havde slidt sig ømfingret over hele dagen, og også Lina kunne være så glemsom, hvor stagenes ansigt havde været rødt, både af ophidselse og kulde. De havde skyndt sig hen i lyngen, hvor det stivfrostne tøj fløj rundt som hvide spøgelser. De havde fået det nogenlunde samlet og slæbt ind i bryggerset, hvor de længe havde måttet tumle med de stive stykker for at få dem til at falde sammen. Bagefter havde de varmet sig ved en velfortjent kaffetår og siddet og snakket, indtil de havde hørt hestevrinsken og vognrumlen uden for vinduerne. Rede var de løbet ud og havde fundet Jens Blæsbjergs krikke med slæbende tømme og den væltede fjælevogn i gården. De havde straks tændt en lygte og givet sig til at lede, og nord for huset havde de fundet ham i landevejsgrøften. Der lå den arme Jens Blæsbjerg og omklamrede et træ med begge sine arme. Han var døddrukken og sov som en mumie. Stormen svang sig over hans rygstykker og jo sine tungsindige støn igennem poplerne over hans hoved. Brændevinsflasken var trillet ud af lommen og lå ved hans side. Lina havde løsnet armene fra træet, men det var hende ikke muligt at få ham vækket. Hun havde skimtet udtrykket i hans sortsmussede ansigt, en blanding af frodig lystighed og søvntung ligegyldighed. Stane havde hjulpet hende med at slæbe ham ind i udhuset. De havde dækket ham til, så godt de kunne, med nogle sække og lidt halm. Nu fik han ligge der og sove rusen ud. Krikken havde de trukket ind i brændeskuret og smidt et gammelt dækken over den, og ved firetiden var Stane gået til malkning. Men om morgenen var Jens Blæsbjerg kommet ind i køkkenet til Lina og havde været så frossen og skamfuld. Hun havde hjulpet ham med at spænde for og formanet ham til at være mere forsigtig en anden gang, og det havde han lovet hende med hele sit brændevins ansigt i en krampagtig bevægelse. Jo, hun var ligesom født til at være en søster for landevejens folk. Hun huskede fra sin tidligste barndom, at de var kommet hjemløse til forældrenes hus og havde tigget om husly og mad. Der var krøblinge efter krigen, der intet andet havde at prale af end et uselt træben eller et tomt ærme, der var bundet interessant op og faldt folk i øjnene. Der var den gamle mand med det solide egetræsben, som var hans stolthed. Han havde hængt det op på et søm under bjælken og kravlet ned i slagbænken, hvor moren havde redt til ham. Og den næste morgen havde han fortalt, hvor frygtelig han havde lidt, da han fik benet savet af. Lina havde ligefrem kunne mærke det i sine egne, så levende havde han fortalt det. Og der var manden, der havde stegt sin lasede skjorte på billæggerovnen for at tage livet af lusene, og skærsliberen, hvis hår havde levet under hatten som en myretue. De to brødre med madposen, hvor i saltede flæskesider og mellemmad og lå frossede sammen i stive lag af vinterkulden. De samlede forråd og var nidkære over den mindste stump brød og flæskebid i posen. Hendes mor havde taget vel imod dem alle og givet dem mad og et kristligt ord med på vejen, og aldrig nægtede nogen stodder ly. Og ofte havde hun selv sovet på stole og givet tiggeren sin egen seng og handlet i vor herres ånd. Den lille Lina havde siddet i kakkelovnskrogen og set til med sine vagtsomme øjne. Det var bud fra livets verden, den store verden derude. Og som de kunne fortælle disse landevejens riddere, hun havde lyttet til dem som til et eventyr og aldrig frygtet nogen. Og de havde givet hende gaver, sølvpapir og rød hyssing, de kosteligste skatte, noget barn kunne ønske sig. En havde ladet hende se en drømmebog, hvor hekse og vilde dyr huserede. I mange nætter havde hun ikke kunne sove for fantasier. Og en gang moren var gået ud i køkkenet for at se til grøden, der hang og boblede over det sovede arnested, havde hun set Kyprianus. Det er den gamle drømmebog. Og denne alle mærkelige tings bog. Aldrig kunne hun glemme den. Hendes øjne havde været store og stive af frygt og spænding. Jo, det var ikke nok en barndom. Og når hun senere havde siddet og vugget sine små søskende og strikket hoser til, kunne strikkepindene pludselig begynde at klapre sammen, når hun rigtig mindedes, og de små søskende havde grædt, fordi hun så så underlig ud. Og da hun blev ældre, fulgte hun folkene et langt stykke på vej. Selvom hun skulle forbi kirkegården, gjorde hun det, for hun elskede dem og glædede sig over, at hun kunne modtage denne frygt som et ringe offer. Og selvom hun på hjemvejen måtte holde sit forklæde over hovedet og løbe til af alle kræfter i sine kluntede træsko og være ængstelig for, at kirken skulle falde ned over hende, eller de døde stå op af deres grave og banke hende på ryggen med blege knor, så fik hun, og hun fik kly af faren, når hun endelig kom hjem, så skulle dog ingen få hende til at følge dem. Nej, så skulle dog ingen få hende fra at følge dem. Og tit kom der handelsmænd med kramkiste på ryggen, hvorfra der hang lange brogede bånd og dinglede. moren købte af dem, selvom hun erkendte, at det var verdens forfærdighed, de bar i kisten. Det var folk med levemåde, de spiste med kniv og lagde tykt smør på brødet. Lina så til og undrede sig over, at de aldrig skar sig på kniven. Hun kunne også huske, da toget kom til egnen, og de alle stod med foldede hænder og så på de store vogne, der for forbi, som var den ledede selv efter dem. Hvor køren havde bisset den dag, og vendt det hvide ud af øjnene for øjen. Kun de enfoldige får havde græsset videre, de mærkede aldrig noget. Men hanen havde skabt sig for de rejede høns af bare vigtighed, som om den havde det allerringeste med toget at gøre. Og denne rige, enfoldige barndom. Hvor ofte havde hun ikke stået uden for vinkelhuset og mærket duften fra markernes muld. Der kunne ligge noget så besynderligt over luften ved forårstid, noget hun ikke kunne forklare sig eller give navn, noget ligesom en anelse eller tone. Og ved efterårstid, når de fattige pile ved kulhaven blev magre og gule af nattefrost og blæste frem og tilbage og aldrig undte sig at hvile hverken dag eller nat, så var det der igen. Men der er mere sørgmodigt, så hun blev så tung i sindet, at hun ikke vidste andet at gøre, end at give sig til at synge bare en lille melodi, der pludselig kom til hende, og som ingen havde lært hende, og som hun senere satte et salmevers til for at huske. Og hver gang hun nynnede den, kom markerne og mulden og de skiftende årstider tilbage, og hun så det hele om og om igen, de samme billeder. Og det var så mærkeligt, alt sammen. Og nu de mange nætter i skolen, hvor hun havde siddet og våget og ventet, at nogen skulle komme til døren, fordi hun længtes efter disse hjemløse folk. Ja. Og jeg skal igen lige sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer. Og så fortsætter jeg ellers med romanen Degnens Hus. For nogle nætter siden var Søren Madsen kommet. Han havde været så gammel og udgået, og rystet sådan, at han knap kunne gumle en svebak i sig. Han havde sovet der. Det var den sidste nat, han havde levet. Han var kommet til hende i den 11. time. Han havde siddet spildt af underkoppen, sådan havde han skælvet og frosset. De gamle øjne havde set på hende så ensomt, som var de allerede døde. Lina havde redt seng til ham på sofaen og dækket ham til med, hvad hun kunne få fat i. Men intet havde kunnet varme ham. Og stivfrossen var han humpet afsted igen den næste morgen, endnu før solen stod på himlen. Bagefter havde Martine gået sofaen efter med karbolflasken for lopper og lus, ung og ubarmhjertig. Efter midnat havde det banket svagt på døren. Banket sådan, som man banker, når ens hænder er stivfrosne, og man har gået lange, ensomme veje og frygter for at komme til ulejlighed i huset. Det var en af Søren Madsens fælder, Spytjanus, som han kaldtes, fordi han altid savlede. Han havde stået på trappestenen og ludet sin krumme ryg for stormen, og ikke haft meget at bære på, kun en smule tøjbylt, hvor i anedes stumperne en harmonika, som der ikke kunne være stort flere kunster i. Det var en mand af ringe udseende, mørk og undersætsig, mat og ligegyldig for, hvordan det gik ham. Han havde prøvet mange undskyldninger for sit sildige besøg, men Lina havde godt mærket på ham, at han var inderligt tilfreds med tiden for sit ærende. Hun havde taget bylten med harmonikastumperne og trukket ham ind i stuen og forsikret ham om, at han ikke var til nogen som helst ulejlighed, men ubetinget til dejlig selskab for hende, der havde kendt ham alle sine unge dage. Han havde sat sig ved bordet og fortalt, uden mange kommentarer, ja, uden at gøre den allerringste stas af døden, at Søren Madsen var frosset ihjel på landevejen og kørt på fattighuset. Spytjanus havde savlet og lignet sit navn. Men pludselig havde han grædt og gnede sig i ansigtet med sine skråede fingre, så han til sidst var blevet brun som lakridsrod af savl og sovs. Nu skulle han selv være fattiglem. Han skulle begynde allerede den næste morgen og leve ordensmæssigt og underdanigt. Han turde ikke andet, skønt han hellere ville i mærvelgraven, men vinteren stundede til, og på fattighuset var der alligevel læ, selvom der var værre end i tugthuset. Lina havde trøstet ham og lovede ham, at han måtte komme og få kaffe hos hende lige så tit han kunne. og han havde snøftet alt det vågede i sig og velsignet hende med tre stive sorte fingre i treenighedens navn. Hun havde smilet til og stegt fedtebrød til ham på ringene i kakkelovnen. Det var alle farende folks nationalret. Han havde gumlet det stive brød i sig og forsonet sig med fattighuset. Men en ting havde han haft at betro hende, den allerværste, at Tripstine endnu huserede der som fattig lem og skulle have sit syvende barn. Ingen kunne råde hende. Hun var alvejen. Selvom forstanderen havde været efter hende i sommer med høtyven og fundet hende med justekræen i en høstak, det var alligevel lykkedes hende. Og nu gik hun med opsvulmet mave og grinede til ham. Det var blevet hende forbudt at få flere børn, men ingen skulle forbyde Tripstine noget, der var i naturens orden. Det havde hun forsikret ham, og slået med sit fjantede hoved og lignede en pjusket høne. Og spyt Janus havde slået i bordet og bedyret, at han aldrig ville gå i lag med hende, om så sat han selv bestemt det egen høje person. Men hun lader ingen være den rakker mere, havde han sluttet af. Åh, herregud, ja. Og så Tosse Helene, der var gået i åen. Om Lina ikke havde hørt om det? Nej, det havde hun ikke. Men hun måtte vide besked. Og spyt Janus var blevet helt fagmæssig af viden og havde fortalt, at hun var kommet til fattighuset halvdød af kærestesorg over en gift mand, som var så stor i sovnet, at det var forbudt at sladre om ham, undtagen i krogene. Hun var blevet tosset og havde fablet om den sorte og dødt barn, som hun havde tabt i et mosehul. Til sidst var hun blevet så tumpet, at hun havde syet det ene lag klude oven på det andet på snuderne af sine kludesko, indtil hun dårligt kunne humpe afsted med kludebjergene. Jo, hun havde set sit snit til at drukne sig en nat i åen. Om Lina ikke havde hørt om det? Lina var kommet til at ryste af bevægelse. Åh, herregud, den stakkel. Og spyt Janus' øjne var blevet fjerne og begærlige. De huskede mere endnu. Om hun havde kendt en pige, der hed Kirsten? Nej, slet ikke. Men fortæl. Jo, denne Kirsten havde også haft kærestesorg, og selv samme slags havde det været. Også en giftmand, netop. Ja, akkurat. Hun var også blevet tosset og havde fundet på, at hun ikke ville have en træv på kroppen, end ikke stumperne af en særk. Hun var rent nøgen om i egnen og var til sidst havnet på det samme fattighus, hvor hun havde slået natpotten i hovedet på forstanderen. Men hun var for længst død. Det var mange, mange år siden. Ach ja, i de gamle unge dage. Og spyt Janus havde set helt vemodigt ud ved tanken om den nøgne pige. Men aldrig ville han have været i forstanderens sted, ikke for alt i verden og alle de fedtemadder, der var til. Og da havde han grinet og vendt skroen og lagt hånden på sit forfarne hjerte. Og spyt Janus havde løst op for harmonikaen og slået stumperne sammen og sunget dem en vise, sågar visen om den farende Svend. Og nu haver jeg rejst al verden omkring og lidt både hunger og nød. Og mit brød falder mig så forunderlig en til, for det er jo så viden om spredt. Ja, fra Rusland til Tyskland til Ostindien hen, og fra ørken til Tyrken tilbage igen, og mange andre lande, som jeg ej nævne kan. Og spyt Janus havde danset rundt på hosesokker og spillet polka på den arme harmonika, der knap kunne hænge sammen, men idelig klagede sig med lange jammerlige støn som en astmatisk gammel mor. Han havde været færdig ved at vække både Peter og børnene med sit natlige sjov. Til sidst havde Lina måtte bede ham om at gå og passe på, at han ikke kom for sent på fattighuset. Og han havde byltet harmonikaen ind igen og sukket så lydeligt og længe over vinteren, men forsikret, at til sommer skulle han regne og komme igen til hende, om det så skulle koste ham hans sølvliv. For hun var en statskone, der havde begreb i hovedet. Og han havde rystet hendes hånd og sagt farvel for hele vinteren og var stavet hen ad landevejen i Grådæmringen mod fattighuset, hvor hans gamle døde fælle, Soren Madsen, lå på halm i laden. Nå, herregud. Lina rejser sig fra ovnen. Hendes skarpe ører fanger lyden af en vogn på vejen. Hun går til vinduet og lukker op. Stormen farer ind og river sjalet af hende og blæser lampen ud. Hendes stærke øjne spejder ud i mørket. Hun lægger øret til natten og lytter. Så lukker hun vinduet og sætter haspen på. Hun tænder lampen og står en stund og smiler. Jo, det var ham. Så er han bjerget for denne nat. Grækken skal nok selv finde hjem. Hun samler sjalet op og svøger det om sig. Så sætter hun sig atter ved ovnen. Nu vil hun sove.
Ja,
Og jeg tror lige, vi kan nå lidt af næste kapitel, som hedder Missionshuset. Faren følte sig irriteret over, at missionen holdt bønneuge. Irriteret helt ind i sine edleste organer, så han blev mavesur, og Lina måtte brygge malurtbrændevin til ham. Dette velsignede malurtbrændevin var en velgørende lise for ham. Kom det måske i ringeste måde hans afholdenhed ved? Nej, aldeles ikke. Det var så fuldkommen fjern for hans tanke. Nej, denne dulmende drik var en nødvendig modgift for hans maveånd. En ganske præcis følge af sygdommen, forklarede han Lina, der stod med skalkagtige blik og skænkede brændevinen, som han tyllede i sig med hjerteskærende grimasser og martyrøjne. Hvem kunne også finde på som Lina at gøre brændevinen så betryggende, så omfattende, næsten til en receptdrik? Og Peter humpede i seng og lå spekuleret over missionen. Han følte, at han måtte gøre noget, måtte vise sin myndighed, eller noget lignende. Det begyndte med, at de alle på skolen var gået til bønnemøde. Ja, herregud, stedet var vel ikke til forlystelser, men et bønnemøde var dog en slags adspredelse. Han, Peter, havde sine aviser, som han faldt i søvn over. Lina kartede hende i krogen med kakkeloven, og blev hun ked af det, havde hun sine romaner, eller hun sad og så op mod de sorte ruder, som hun aldrig dækkede for. De store børn læste lektier eller griflede på tavlerne. Stagene sad og nikkede og sov, og Maria Magdalena syede dukker til juletræet. Små kludedukker med perleøjne, vatperyk og røde og blå kjoler, rene himmelske vidundere af dukker at være. Martine stod foran spejlet og smurte sine runde kinder med sikor i papir, som hun i smug vægede med spyt. Der var ikke det ringeste kalefjæs den aften, så hun var arg og nappede Karen i benene. Til sidst kom de op og slås, og hårene røg med hovedet. Der havde Peter set på klokken, slået i bordet og råbt, nu skulle det være slut med spektaklet, nu skulle de alle gå til bønnemøde. Og de havde bevæget stagene til at sidde vagt ved den mindste bror, og var trukket i klæderne i en fart, og var fulgt ad hen ad landevejen mod det hellige bedehus, der havde et kors i muren mod øst, hvor ungdommen plejede at stable cyklerne hen og holde cigaretvil, for inden de skruede sig sammen på bænkene i den lille sal. De havde bemægtiget sig hele den nederste bænk, hvorfra de holdt skarpt udkig mod prædikestolen, som en lummer torden sky, der lurer i horisonten. Peter havde straks begyndt at pille skæg og filosofere. De levende øjne flakkede søgende rundt i denne miniatyrverden af ånd og visdom. Martine var sunken hen i en dyb almueandagt. De sminkede kinder var hektisk røde, som den malede engels over prædikestolen, og gav heftige erotiske signaler over til mandssiden, hvor de krumrykkede bønderkale sad med ansigterne ludende ned mod det sandstrøede gulv og lignede en række skumle, sammenknugede tørveskruer. De nyfine pigeøjne var jomfru fromme festet på salmebogen, der slumrede i det snehvide lomtørklædes uskyldige svøb. Klemt inde af de spidse, begærlige fingre, som den hellige salmebog forgæves søgte at holde i andagt, når de, trodsende al ærefrygt, hastigt ville beføle, om nu også buklerne sad fast under den bøjede nakkekam. Nej, om nu også buklerne sad fast under den høje nakkekam. Jo, Martine var en farlig pige, og honningduftende som vilde bier. Selv Peters filosoferende næse vibrerede med svage hendøende anstrøg af værslig lidenskab. Maria Magdalene sad, som den jævne lille forsigtige pige hun var, med sin hånd i morens og sit blik undrende hæftet på den malede engel. Den var anderledes end hendes kludedukker hjemme. Den skinnede og smilede i lampelyset som en rigtig levende engel. Otto og Karen sad i krogen, nærmest vinduet. De rykkede tæt sammen og fnisede af et par gamle koner, der sad foran dem med sorte kakkelovns skinnende silketørklæder på hovederne med lange frynser. De morede sig med at rykke konerne i frynserne, så de nikkede baglæns. En rødhåret, fregnet skolekammerat, der sad imellem sine hellige forældre, sendte dem lange, misundelige øjekast og rakte tunge i smug bag sin mors salmebog, som hun havde lånt for at kunne øve sin syndige bedrift. Ja, og så når jeg jo ikke rigtig mere, inden det bliver midnat. Men jeg fortsætter selvfølgelig næste lørdag. Fortsætter med Degnens Hus af Hulda Lytken. skal høre mere om den lille familie derude på heden. Og jeg vil bare ønske jer en rigtig god nat nu, og en god søndag i morgen, og håber, at I stiller ind på Farao Cigar igen næste lørdag. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.